Sve vas lijepo pozdravljam. Otvaram 256. sjednicu Vlade. Predlažem dopunu dnevnog reda. Uz ono što ste već primili dnevni red, predlažem još i točku o akademskim i stručnim nazivima i akademskom stupnju. Dakle, nacrt prijedloga zakona o akademskim i stručnim nazivima i akademskom stupnju. Ovo je jedan zakon koji se jako dugo čekao, na kojemu se jako puno i radilo i mislim da je sada s akademskom zajednicom usuglašeno da je on usklađen sa bolonjskim procesom i u tom smislu predlažem da ga danas uvrstimo na dnevni red, a dakle sve skupa prije početka i akademske godine, tako da možemo na vrijeme stići u Sabor i sve. Tko je za da uvrstimo ovu točku? Hvala lijepo. No prije nego krenemo na točke dnevnog reda, želio bih reći nešto s obzirom na upite medija zbog čega je Državno odvjetništvo Republike Hrvatske zatražilo od Hrvatskog fonda za privatizaciju podatke o postupcima koje su vodili i koje vode po članku 47 Zakona o privatizaciji, po kojemu je sva neprocijenjena imovina postala vlasništvo fonda. I u tom smislu želim dati nekoliko informacija sa stajališta Vlade. Prije svega podržavamo tu akciju i Državnog odvjetništva i svih drugih tijela. Ona je u skladu sa zaključkom Vlade od 3. kolovoza 2006. godine, kada je Vlada donijela zaključak kojim smo obavezali sva tijela državne uprave i trgovačka društva da poduzmu sve mjere za uknjižbu vlasništva u zemljišnim knjigama. Naime, uknjižba vlasništva je izuzetno važna, jer smo svi svjesni da niti jedan ozbiljan investitor, bilo domaći, bilo strani, neće se upustiti u investiciju ako nije siguran da je, tko je vlasnik nekretnine, je li kupuje od vlasnika ili nevlasnika i hoće li moći zaštititi svoju investiciju. Na temelju tih zaključaka od 3. kolovoza 2006. Vlada je predložila, a Hrvatski sabor usvojio izmjene i dopune Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima, kojim je izuzetno važno načelo povjerenja u zemljišne knjige suspendirano do 1. siječnja 2010. godine, da bi se zaštitilo državno vlasništvo. Dakle, do 1. siječnja 2010. godine. Podsjećam vas da poslije 2010. nećemo moći vratiti nekretnine koje je netko bez osnove uknjižio u zemljišnim knjigama na svoje ime. Zbog toga je ovim zaključcima, a imamo drugim riječima još 2008. 2009. i ovih nekoliko mjeseci 2007. Zbog toga je ovim zaključcima Vlade prošlog kolovoza, prošle godine, naloženo svim ministarstvima angažiranje na ovom značajnom poslu, a to naravno uključuje i Hrvatski fond za privatizaciju, jer raspolaže sa značajnim dijelom državne imovine. Svako nezakonito raspolaganje tom imovinom itekako izaziva i pozornost javnosti i mi smo dužni, naravno, u skladu sa zakonima Hrvatske poduzeti sve potrebne mjere da se ta raspolaganja spriječe. Stoga je u provedbi tih zaključaka Vlade, Ministarstvo pravosuđa dužno izvijestiti što je do sada poduzelo u provedbi gore navedenih zaključaka, te u svezi ranijih nezakonitih uknjižbi koje se odnose na korištenje i raspolaganje s imovinom koja nije procijenjena u vrijednosti temeljnog kapitala društva. U tu svrhu je ministarstvo, a sukladno zaključcima Vlade prošlog tjedna, 23. kolovoza, zatražilo izvješće, to me izvijestila ministrica, već zatražilo izvješće o svih državnih tijela, pa tako i od Državnog odvjetništva Republike Hrvatske, o tome što je do sada sve po tom pitanju poduzeto. Kako je Državno odvjetništvo, radeći i na pojedinim slučajevima, posebno na slučaju predmetu Maestro, očito došlo do saznanja da se radi o velikoj imovini i nekretninama koje nisu bile procijenjene u kapital trgovačkih društava i po zakonu su vlasništvo Hrvatskog fonda za privatizaciju. To je bilo dužno i moralo je zatražiti gore navedeno izvješće, o čemu sam ja na vrijeme izvješten. Da postoji u najblažu ruku nepravilnosti u svezi raspolaganja nekretninama koje nisu ušle u temeljni kapital društva, pokazuju izvješća Državne revizije. I ta izvješća ukazuju kako prvenstveno sva državna tijela, pa tako i Hrvatski fond za privatizaciju, moraju usmjeriti sve svoje snage na ovaj posao i stoga tražimo da se ne samo izradi izvješće koje je tražilo Državno odvjetništvo, nego da se poduzmu sve zakonske mjere da bi se ta imovina zaštitila, odnosno spriječilo njezino nezakonito otuđivanje. Ja ću reći da neki misle da se ovdje radi sada da mi želimo sve ispretumbati. Nije točno, nego naprosto želimo ono što je državno vlasništvo zaštititi. Imamo još 2 godine i 4 mjeseca i to ćemo učiniti. Prema tome, smatram da je potrebno žurno učiniti sve mjere i postupke po članku 47 Zakona o privatizaciji, zaštititi, ali i tražim da i Državno odvjetništvo i svi skupa koji su u lancu uknjižbe, da se što prije uknjiže sva ta imovina, da se uknjiži na Republiku Hrvatsku, jer je ona kao njezin titular. Evo, stoga smatram da traženje podataka od strane Državnog odvjetništva može samo pomoći da bi se čim prije ovi poslovi u skladu s propisima i obavili, i stoga kao Vlada dajemo punu potporu i očekujemo daljnje aktivnosti na tim poslovima, jer ne želimo nikome oduzeti što je njegovo, ali ne želimo dati ništa što je državno. I to se ne odnosi na vrijeme ove Vlade, to treba da ne bi se sada politiziralo u vrijeme izborne kampanje. To nema veze s ovim mandatom ove Vlade. Čak što više, mi smo ti koji su pokrenuli čitav niz akcija, evo od zaključaka prošle godine do zaključaka 23. kolovoza ove godine, i potičemo sva državna tijela, i zato puna potpora i Državnom odvjetništvu, puna potpora i Fondu za privatizaciju, da sve ove radnje iz bivših mandata ispravi do kraja i da Hrvatska sačuva svoje vlasništvo, jer ono, ako je bilo, a očigledno je bilo, malverzacija u smislu da je neko to što nije procijenjeno i što nije ušlo u temeljni kapital, da je time raspolagao, možda i prodavao, a nije njegovo, to ćemo spriječiti, i u tom smislu i akcija Maestro i sve ostalo se nastavlja i dalje, kao što su nas izvijestila nadležna tijela. Evo, toliko sam htio na početku reći. Dakle, puna potpora tome i zaštiti hrvatskog vlasništva, Hrvatske države. Idemo na prvu točku. Prijedlog odluke o prodaji dionica Hrvatskih telekomunikacija d.d. javnom ponudom. Još nekoliko riječi prije nego dam riječ potpredsjedniku Polančecu. Želim najprije čestitati radnoj skupini na tome što je, svi koji ste bili uključeni, što smo evo došli do ovog današnjeg dana da pokrenemo ovaj postupak prodaje dionice u kojoj će biti uključeni i hrvatski građani, a poznato je da će iznos i suma koja će se prikupiti tom prodajom dionica Hrvatskog telekoma ići za podmirivanje duga umirovljenicima, četvrte rate koja će biti isplaćena tijekom jeseni. Prema tome, još jedan put upućujem i hrvatskim umirovljenicima jedan vrlo, ja bih kazao, kao i do sada što smo isplatili tri rate. U trećoj rati smo uključili, kao što znate, i onih 43.000 primatelja obiteljskih i povlaštenih mirovina. Prema tome, osigurat ćemo sredstva i za četvrtu ratu, ali ona će biti iz prodaje Hrvatskog telekoma. Evo, izvoli potpredsjedniče.
Hvala lijepa, gospodine predsjedniče. Mi smo 15. lipnja ove godine već donijeli jednu odluku o prodaji dionica HT Hrvatskih telekomunikacija javnom ponudom, i u toj ponudi smo pojasnili kakve će pogodnosti i kakva prava imati hrvatski građani, ali isto tako i institucionalni ulagači kod prodaje dionica ovog društva inicijalnom javnom ponudom. Odluka koju bismo danas trebali donijeti je rezultat svih aktivnosti koje su u ljetnim mjesecima poduzimane, a na početku mi dozvolite samo da vas izvijestim da je prospekt, dakle temeljni dokumenat za inicijalnu javnu ponudu, odnosno temeljni dokumenat iz kojega svaki zainteresirani investitor može spoznati situaciju u društvu i na osnovu kojeg će donositi odluku o tome da li upisati dionice HT-a ili ne, da je završni, dakle, draft toga dokumenta u HANFI i isto tako kod britanskog nezavisnog regulatora UKLA. I to od prije nekoliko dana. Imali smo niz intenzivnih sastanaka na kojima smo definirali kompletan timetable, odnosno vremenski raspored. I po tom vremenskom rasporedu realno je očekivati, a to je HANFA i najavila na svojim internetskim stranicama, da bi se konačno odobrenje ovog prospekta, dakle ovog temeljnog dokumenta, dogodilo 13.9. na redovitoj sjednici HANFA. Kako bi cijeli proces mogao teći, mi danas moramo donijeti odluku u kojoj, dakle, definiramo rokove i način podnošenja ponuda. Temeljno u ovoj današnjoj odluci je sljedeći. Jest činjenica da, shodno očekivanju da će 13. prospekt biti odobren, a ne vidimo nijednog razloga da tako ne bude, da početak postupka javne ponude bude 17.9., dakle ponedjeljak, kada bi započeo takozvani road show, odnosno prezentiranje mogućnosti i stanja u tvrtki HT Hrvatske telekomunikacije svim zainteresiranim investitorima. Ujedno, 17.9. je rok od kada mogu hrvatski građani na šalterima prije svega Hrvatske poštanske banke, Erste banke, ali i FINE, o čemu će naknadno biti obaviješteni točno u kojim poslovnicama, na kojim adresama, dostavljati ponude za kupnju dionica. Hrvatski državljani koji dionice kupuju s pravom prvenstva, dakle ponude mogu davati od 17. rujna 2007. godine u 8 sati do zaključno 27. rujna 2007. godine u 20 sati. Ponude će biti pravovaljane ako do 27. rujna, dakle do 23,59 sati, također budu izvršene i uplate, dakle 38 tisuća kuna maksimalno ili nešto manje ukoliko se neko odluči dati ponudu da će kupiti manji broj dionica. Što se tiče hrvatskih građana koji žele kupiti, dati ponudu za kupnju dionica iznad onog preferencijalnog iznosa od 38 tisuća kuna, oni također imaju rok za podnošenje ponuda od 17. rujna 2007. u 8 sati do 27. rujna 2007. godine u 20 sati i također do ponoći moraju izvršiti uplatu. Što se pak tiče institucionalnih ulagača, bez obzira da li oni dolaze iz Hrvatske ili su to institucionalni ulagači iz inozemstva, njihov rok za podnošenje ponuda, dakle indikativnih ponuda u ovom slučaju, jest od 17. rujna u 8 sati do 1. listopada 2007. godine, s time da je rok za uplate shodno praksi u ovakvim inicijalnim javnim ponudama u Europi i u svijetu, dakle rok za njihove uplate je 4. listopada 2007. godine u 10 sati i 59 minuta. Želio bih reći nekoliko riječi na koji način se ponude mogu, dakle, podnijeti. Ponude mogu podnijeti prije svega hrvatski državljani koji dokažu hrvatsko državljanstvo sukladno odredbama članka 29 Zakona o hrvatskom državljanstvu. Također je moguće ponudu podnijeti putem zakonskog zastupnika ili ovlaštenog punomoćenika. Da bi ponuda bila prihvatljiva, dakle u rokovima koje sam malo prije objasnio i spomenuo, se ona mora podnijeti. Dakle, do isteka tih rokova obrazac mora biti uredno popunjen i naravno mora biti izvršena uplata, što još jedanput želim napomenuti. To je što se tiče hrvatskih građana koji daju, dakle, obvezujuću ponudu, bilo da su u preferencijalnom tretmanu ili da su u tretmanu kao i institucionalni ulagači, dakle ako žele kupiti za više od 38 tisuća kuna dionica. Što se tiče institucionalnih ulagača, oni daju takozvanu indikativnu nepovlaštenu ponudu i u toj indikativnoj ponudi njihova ponuda mora sadržavati iznos ukupne kupovne cijene u kunama. Kad velimo kupovne cijene, misli se na iznos koji žele investirati u kupnju dionica HT-a ili mogu navesti u svojoj indikativnoj, odnosno indikativnoj ponudi samo broj dionica koje ponuditelj želi kupiti. Ovom odlukom, dakle, mi ostvarujemo preduvjete da se između ostalog počinje i ja bih rekao, obavještavanjem svih potencijalnih investitora. Pripremamo jednu PR kampanju koja će ići na svim televizijama, koja će ići u svim pisanim medijima kako bismo upoznali hrvatske građane, ali i institucionalne ulagače o tome gdje i na koji način mogu ponude dostaviti. Nakon što se ponude, dakle, zaprime, nakon što se knjiga ponuđača zaključi, mi ćemo donositi odluku o konačnoj cijeni. Ali prije toga 13.9. na redovitoj sjednici vlade, odnosno u tom tjednu kada pada 13.9. mi bismo trebali donijeti i odluku o rasponu cijena u kojem će se ponuda moći davati. Još jedanput želim napomenuti, dakle, odluke koje su ispred nas jest odluka o rasponu cijena koju predviđamo na redovitoj sjednici 13.9. zatim odluka o konačnoj cijeni koja će se donositi nakon što se zaključi knjiga ponuđača i naravno na kraju konačna odluka o alokaciji, s time da će ta odluka biti 5.10. jer je 5.10. prema svim očekivanjima dan kada bi se započelo sa trgovanjem dionica HT-a na zagrebačkoj i londonskoj burzi. Evo, to su najosnovniji elementi ove dakle, odluke koju predlažemo da danas donesemo. Hvala lijepo.
Dobro, hvala potpredsjedniče. Ima li to što dodati? Sve prošlo je sva tijela. Tko je za ovu odluku? Hvala lijepo. E sad idemo na dva europska zakona. Ministrice Lovrin, prvo nacrt prijedloga zakona o izmjenama zakona o odgovornosti pravnih osoba za kaznena djela. Izvoli ministrice.
Gospodine predsjedniče, evo u suvremenom kaznenom zakonodavstvu svakako je i pravne osobe, utvrđeno da pravne osobe mogu biti odgovorne za kaznena djela u pojedinim sferama društvenog života. Jedno od tih sfera je svakako i zaštita okoliša. Ovom izmjenom i dopunom Zakona o odgovornosti pravnih osoba zapravo se provodi okvirna odluka Vijeća iz 2005. godine o jačanju kazneno-pravnog okvira za provedbu zakona protiv onečišćenja brodovima u cilju, naravno, potpunog usklađenja hrvatskog zakonodavstva sa europskim zakonodavstvom. Kako je ovom okvirnom odlukom predviđena kazna od 750.000 eura za pravnu osobu u slučaju onečišćenja mora, što iznosi otprilike 5.450.000 kuna, bilo je nužno izvršiti intervenciju u zapriječenim kaznama u Zakonu o odgovornosti pravnih osoba za kaznena djela. Kako novčane kazne u ovom zakonu korespondiraju sa zapriječenim kaznama u kaznenom zakonu, bilo je potrebno radi ravnoteže utvrđenih sankcija izmijeniti ovaj zakon na način da se u slučaju kaznenih djela, da se povise gornje granice novčanih kazni, pa se tako u slučaju kaznenih djela za koje je zapriječena kazna od do 5 godina zatvora, novčana kazna povisuje sa 2 milijuna kuna na 6 milijuna kuna. U slučaju ako je zapriječena kazna do 10 godina zatvora, novčana kazna u ovom zakonu se povisuje na 7 milijuna kuna maksimalna, a u slučaju zapriječene kazne od 15 godina maksimum novčane kazne za pravne osobe povećava se na 8 milijuna kuna. Kako se radi o zakonu kojim se usklađuje hrvatsko zakonodavstvo s pravnom stečevinom Europske unije, predlaže se donošenje ovog zakona po hitnom postupku i predlažem da vlada uputi ovaj prijedlog u Sabor.
Za ovaj prijedlog, hvala lijepo. Točka 3. Nacrt prijedloga zakona o potvrđivanju konvencije Vijeća Europe o sprječavanju terorizma. Ministrica Lovrin.
Ovdje se radi o još jednoj provedbi međunarodne konvencije i ratifikacije. Ovu konvenciju potpisala je Republika Hrvatska 2005. godine. Do danas su ju potpisale 32 države, 7 država ju je ratificiralo i stoga su ispunjene pretpostavke za stupanje na snagu ove konvencije i predlaže se i Hrvatskom saboru da se donese zakon o potvrđivanju ove konvencije. Svrha konvencije je naravno povećanje napora država stranaka u sprečavanju terorizma, jer je jasno da najteži oblici kaznenih djela, a među time i terorizam, je moguće postići samo putem učinkovite i dobre međunarodne suradnje. Neka od kaznenih djela već su predviđena u kaznenom zakonodavstvu Republike Hrvatske, prije svega kaznenim zakonom, zakonom o međunarodnoj pravnoj pomoći i zakonom o odgovornosti za štetu od terorističkih akata. Naravno, neka nova kaznena djela koja regulira ova konvencija bit će potrebno uvesti u hrvatsko kazneno zakonodavstvo. Prije toga svega to je javno poticanje na izvršenje terorističkih kaznenih djela, novačenje terorista, obuka terorista i naravno zaštita žrtava i naknada štete. Evo, kako se radi također o evropskom, takozvanom evropskom zakonu, predlaže se da Hrvatski sabor ga donese po hitnom postupku.
Tko je za ovaj prijedlog? Ministrice, hvala lijepo. Točka 4. Nacrt prijedloga zakona o potvrđivanju ugovora između Hrvatske i Bosne i Hercegovine o dvojnom državljanstvu. Dame i gospodo, ovo je ratifikacija ugovora koji su Hrvatska i Bosna i Hercegovina već potpisali. Riječ je o dvojnom državljanstvu. Ugovor su potpisali ministri, naš ministar Ivica Kirin i ministar civilnih poslova Bosne i Hercegovine Sredoje Nović. Predlažemo Hrvatskom saboru da se ratificira taj ugovor. Ovaj ugovor još jedan put svjedoči o prijateljstvu Hrvatske i Bosne i Hercegovine. Mislim da je on dobar i da će ga isto tako prihvatiti naravno i svi naši građani u jednoj i drugoj zemlji, jer daje mogućnost dvojnog državljanstva, budući da smo to već i politički raspravili sa službenim Sarajevom, sa Bosnom i Hercegovinom, predlažemo Hrvatskom saboru da ovaj ugovor ratificira, to se očekuje i u jednoj i u drugoj zemlji. Tko je za ovaj ugovor, za ratifikaciju? Hvala. Idemo na točku 5, to je ova koju smo nadopunili. Ministre Primorac, nacrt prijedloga zakona o akademskim i stručnim nazivima i akademskom stupnju. Izvolite.
Hvala vam lijepo, gospodine predsjedniče. Ja ću samo kratko, već otprilike dvije i pol godine traju rasprave u akademskoj zajednici na rektorskom zboru i na stručnim studijima. Naime, donošenjem zakona o akademskim i stručnim nazivima i akademskom stupnju otklonit će se sve one kolizije koje postoje između postojećeg zakona i zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju. Kao što je poznato, Hrvatska je svoj visokoškolski obrazovni sustav uskladila sa bolonjskim procesom, uvela ECTS bodove, a do sada je postojao zakon o stručnim nazivima i akademskim stupnjima koji nije priznavao pravila Bolonje. Drugim riječima, u Hrvatskoj visoko obrazovanje se proteže kroz dva različita smjera, kroz sveučilišne i kroz stručne studije. Svi oni su definirali tri različita nivoa, preddiplomski, diplomski, poslijediplomski i još jedan dodatni nivo koji ima poslijediplomski specijalistički studij koji traje od godinu do dvije godine. Na ovaj način, kroz određen broj ECTS bodova koji se stječu tijekom studiranja, odnosno trajanja duljine studija, koji je, na primjer, uobičajen za preddiplomski sveučilišni studij između 3 do 4 godine, ovisi o procesu, titulu ili naziv koju osoba dobija je sveučilišni prvostupnik, za diplomski sveučilišni studij akademski naziv magistar, naravno za medicinare je to doktor, poslijediplomski koji traje u principu 3 godine, koji je upravo usklađen sa Bolonjom, dobija se akademski naziv doktor znanosti ili doktor umjetnosti, a za poslijediplomski specijalistički koji traje između godinu do dvije, dobija se naziv specijalista određenog područja, naravno zadržavajući titulu koja je prethodila, u ovom slučaju se radi o magistru. Na način da stručni studiji su potpuno kompatibilni u prve dvije do tri godine, što je ideja bila cijele Bolonje, naziv je stručni prvostupnik uz naziv struke, a kroz specijalistički diplomski stručni studij koji traje između godinu dvije, postaje osoba specijalista određene struke. Na ovaj način Hrvatska je u cijelosti, a mi smo dali ovdje u primjeru najmanje 6 do 7 država, od Austrije, Češke, Nizozemske, Velike Britanije, uskladila svoj visokoškolski obrazovni sustav, tako da ljudi koji stječu određene titule, bilo akademske ili stručne, mogu biti kompatibilni na europskom tržištu rada. Gospodine predsjedniče, meni je zadovoljstvo istaknuti da je Hrvatska na ovaj način riješila i pitanje prava osoba koji su stekli i završili studije od ranijeg vremenskog perioda. To su uvijek bila, postavljala se pitanja. Prava koje je neko stekao ranije niko ne može uzeti, oni nisu odgovorni zbog toga što Bolonja nije postojala ranije i na ovaj način postoji jedan veliki konsenzus unutar akademske zajednice. S time smo mi riješili onaj zadnji korak koji je bio, koji je naravno čemu je morala prethoditi Bolonja, i ovaj zakon donošenjem, ja se nadam, vrlo brzo je zapravo zatvorio to zadnje pitanje glede hrvatskog visokoškolskog obrazovanja.
Dobro, tko je za ovaj prijedlog? Hvala. E sad idemo na još jednu važnu točku, a to je prijedlog državnog programa zaštite i korištenja malih i povremeno nastanjenih i nenastanjenih otoka i okolnog mora. O tome će nas izvijestiti državni tajnik, ali prije toga kratko ću reći da je ovo jedan od naših najvažnijih programa kad je riječ o zaštiti naših otoka. Vi znate svi da smo proglasili da Hrvatska neće dopustiti i neće dozvoliti prodaju otoka, nego ćemo uzeti i imamo pravo prvokupa. Prema tome, svima onima koji su pokušali na jedan ili drugi način možda mimoići tu odluku Vlade, danas ćemo uputiti državni program zaštite i korištenja malih povremeno nastanjenih i nenastanjenih otoka i okolnog mora. Riječ je o tome da svi oni koji su do sada imali ili su namjeravali prodati, da će se država javiti. Naravno, u ovom programu ćemo vidjeti što to sve je, jer sigurno da hrid ne treba kupovati jer je pomorsko dobro. Prema tome, to će biti osnovna kategorija, znači, za hridi, ali ovdje imamo program za male, povremeno nastanjene i nenastanjene otoke i okolnog mora, koji bismo danas trebali usvojiti. Evo, nešto pobliže, državni tajnik Bačić.
Zahvaljujem, gospodine predsjedniče. Kako ste i sami rekli, Hrvatski sabor je u travnju prošle godine donio zakon o izmjenama i dopunama Zakona o otocima, kojom izmjenom je uvođen institut prava prvokupa u korist Republike Hrvatske, a podredno županije, odnosno grada, odnosno općine, na čijem se području nalazi pojedini mali otok. Samom izmjenom zakona predviđeno je i donošenje državnog programa zaštite i korištenja malih povremeno nastanjenih i nenastanjenih otoka i okolnog mora. Svrha, odnosno primarna zadaća ovog programa je definiranje malih povremeno nastanjenih i nenastanjenih otoka i otočića na kojima će Republika Hrvatska imati interes iskoristiti svoje pravo prvokupa, ako i kada nastanu uvjeti za to, odnosno ukoliko vlasnik zemljišta na malom povremeno nastanjenom ili nenastanjenom otoku odluči prodati svoje zemljište na tom otočiću. Nadalje, sa ovim programom ćemo utvrditi poimenice koji sve otoci i otočići spadaju u kategoriju tih malih otoka. Nadalje ćemo ih razvrstati prema teritorijalnoj pripadnosti i predstaviti pojedinačno svaki mali otok, te izvršiti valorizaciju po obilježjima važnim za mjere zaštite i mogućnosti korištenja, kao što su položaj i prostor, nasljeđe, dakle prirodno, kulturno i povijesno, uporabni potencijal, prostorno-planska determiniranost, te vlasništvo i njegova struktura. Na osnovi te valorizacije mi smo odredili na kojima će malim otocima Republika Hrvatska primijeniti pravo prvokupa. Ono što je važno za reći, naime, da je ukupno na taj način pobrojano 688 otoka i otočića koji su administrativno raspoređeni u 7 primorskih županija te u 23 grada i 42 općine. Oni ukupno zauzimaju oko 200 km četvornih ili samo 5,9% ukupne površine svih hrvatskih otoka, ali imaju oko 1200 km obale, odnosno 27% ukupne duljine obale u Republici Hrvatskoj i na njima nema stalnog stanovništva. Važnost tih otočića sastoji se, dakle, u tome da čine oko 27% ukupne obale. Njihova se važnost očituje i u sigurnosti plovidbe. Zatim njihova je važnost aspekta povijesnog i prirodnog nasljeđa i specifične flore i faune koja obitava na tim otocima. Da bi se mogli odrediti na kojima ćemo otocima i otočićima koristiti pravo prvokupa, napravili smo određene kriterije. Prvi kriterij, kao što ste sami rekli, bio je, dakle, da sve nadmorske tvorbe koje su manje od 4000 metara ćemo štititi institutom pomorskog dobra. Ovdje želim reći da uglavnom sve te nadmorske tvorbe koje su manje od 4000 metara već sada i jesu u vlasništvu Republike Hrvatske, ali svejedno mi ćemo njih štititi, dakle, institutom pomorskog dobra. Preostalih 688 malih otočića, kada smo razmatrali njihovu vlasništvo na tim malim otocima, onda smo utvrdili da negdje oko 360 otoka je djelomično u privatnom vlasništvu, dakle od 5% ili više. Odlučujući parametri koje smo definirali na kojima ćemo koristiti pravo prvokupa bili su vlasništvo na tim otočićima, njihov položaj, prostor i obala, zatim osobitosti, dakle, kulturne, povijesne i prirodne. Najvažniji parametar bio je parametar vlasništva, pa u tom smislu on je praktično i presudio o tome da li će se na nekom otoku ili otočiću koristiti pravo prvokupa i želim ovdje jasno reći, dakle, da svaki otočić na kojem je više od 40% privatnog vlasništva ulazi u listu prava prvokupa. Na taj način, dobivenom višekriterijskom analizom i uz primjenu načela neizostavnog prava prvokupa, utvrđeno je da ćemo koristiti pravo prvokupa na ukupno 98 malih povremeno nastanjenih i nenastanjenih otoka s ukupno oko 3 milijuna četvornih metara, dakle što uključuje i 59 tvorbi koje su između 4000 i 10000 kvadrata. Uz pretpostavljenu prosječnu tržišnu cijenu od 35 eura, jer smo rekli da ukoliko privatni vlasnik na otoku odluči prodati zemljište, da ćemo ga onda otkupiti po tržišnoj cijeni, dakle uz pretpostavljenu prosječnu tržišnu cijenu od 35 eura i uz pretpostavku da će negdje četvrtina vlasnika biti zainteresirana za prodaju, trebalo bi u državnom proračunu u idućih 5 do 6 godina osigurati negdje oko 200 milijuna kuna kako bi onda mogli na taj način i realizirati pravo prvokupa koje je Vlada Republike Hrvatske ostavila izmjena i dopuna Zakona o otocima. Na taj način, dakle, i donošenjem ovog državnog programa ukazujemo, dakle, da Vlada itekako skrbi o razvoju hrvatskih otoka, da su nam itekako bitni ti mali otočići koji su od strateške važnosti za Republiku Hrvatsku. Stoga, gospodine predsjedniče, predlažemo dakle da Vlada usvoji ovaj državni program kako bi onda ostala državna tijela po istom programu mogli provoditi ovaj institut prava prvokupa.
Imam prijedlog da napravimo jednu izmjenu u zaključcima, dakle da drugi zaključak, imaš dva prijedloga zaključka, prvi je da se donosi državni program zaštite ovako kako si ga iznio, jel, u tekstu koji je u prilogu ovog zaključka, a drugi da se to počne primjenjivati od 1. siječnja, jer ove godine nisu predviđena sredstva u proračunu ukoliko bi došlo do neke ponude. Ovaj drugi zaključak predlažem da izbacimo, jer ukoliko bi došlo do neke ponude, mi ćemo osigurati sredstva, to ćemo se već pobrinuti ministar financija i ja, bilo kroz pričuvu, bilo kroz neki drugi instrument ukoliko dođe. Prema tome predlažem da ovaj drugi zaključak izbacimo, da ostane samo prvi zaključak da se donosi ovaj državni program. Tko je za? Hvala lijepo. Idemo na točku 7. Državni tajnik Bačić. Tri podtočke, izvješće o vođenim pregovorima za sklapanje ugovora o jamstvu između Hrvatske i EIB-a za projekt Nova Luka Zadar. Prijedlog odluke o davanju državnog jamstva u korist kreditanstalt Wiederaufbau za zaduženje Lučke uprave Zadar, te prijedlog odluke o davanju suglasnosti za sklapanje ugovora kredita između Lučke uprave Zadar i kreditanstalt za projekt Nova Luka Zadar. Izvoli, Branko.
Predsjedniče, dakle, sve tri podtočke, kako ste sami rekli, odnose se na izgradnju Nove Luke Zadar u području Gaženice. Naime, trajektni terminal u Zadru od iznimnog je prometnog značaja za povezivanje otoka srednjeg Jadrana. Radi uspostave dužobalne trajektne linije koja sada plovi od Rijeke do Dubrovnika, kao i na uspostavu redovne međunarodne trajektne veze između Zadra i Ancone. Sadašnji trajektni terminal u Zadru je nije adekvatan i smješten je u samom središtu povijesnog starog dijela grada, bez mogućnosti proširenja, i iz tog razloga predviđeno je izmještanje terminala na drugu lokaciju koja je udaljena 3,5 km istočno od središta grada, u blizini teretne luke u Gaženici, sa izvrsnim pristupom autoceste, željnici i zračnoj luci. Projekt Nove luke u Gaženici obuhvaća inženjerski projekt i nadzor nad izgradnjom, tehničku pomoć jedinici za provedbu samoga projekta, pomorske radove koje obuhvaćaju izgradnju oko 1500 metara operativne obale sa 12 vezova i 300 metara pristaništa za izgradnju ribarske luke. Početak radova očekuje se početkom iduće godine, a završetak negdje krajem 2011. godine. Ukupna vrijednost ove investicije iznosi oko 220 milijuna eura, od čega bi se 100 milijuna eura osiguralo kroz zajam sa Europskom investicijskom bankom, s kojom su pregovori završeni i koje smo izvješće o pregovorima i dostavili, a 120 milijuna eura bi se osiguralo sa zajmom Njemačke razvojne banke. Prihvaćanje ovog projekta ova Vlada realizira izgradnju ili projekte u svim državnim lukama u Republici Hrvatskoj, od Rijeke do Splita. Dakle, kroz rekonstrukciju i modernizaciju Riječke luke, kroz izgradnju pristaništa u Luci Šibenik, kroz dogradnju luke Split. Gospodine predsjedniče, vi ste prije 15 dana otvorili novoizgrađeni gat u Luci Split. Kroz izgradnju dvaju terminala za rasute terete i kontejnerski terminal u Luci Ploče, kroz rekonstrukciju luke Gruž, ukupno će se u mandatu ove Vlade osigurati 600 milijuna eura za izgradnju lučkog sustava u lukama državnog značaja. Ako tome pridodamo i još izgradnju 54 mali luka županijskog značaja, čija je prenesena funkcija boljeg prometnog povezivanja hrvatskih otoka, ali i razvoja pomorskog prometa u cjelini, onda možemo reći da kada je u pitanju lučki sustav, da smo u mandatu ove Vlade uistinu napravili maksimum u izgradnji lučkog sustava koji je osnova za kvalitetno pomorsko povezivanje hrvatskih otoka s jedne strane, a s druge strane za razvoj hrvatskog gospodarstva u cjelini. U tom smislu, gospodine predsjedniče, evo, predlažemo da ove tri točke koje će omogućiti početak izgradnje nove luke Gaženica usvojimo, a želim najaviti, ukoliko Vlada usvoji tekstove odluka u ovakvom, odnosno odluke u ovakvom tekstu, da ćemo idući petak potpisati ugovore u gradu Zadru. Pa evo, gospodine predsjedniče, predlažem da se ove tri odluke Vlada i prihvati.
Dobro, tko je za? Hvala lijepo. Točka 8. Prijedlog odluke o pokretanju postupka za sklapanje memoranduma o razumijevanju između Hrvatske i Europske zajednice o sudjelovanju Hrvatske u program podrške politikama za primjenu informacijskih i komunikacijskih tehnologija okvirnog programa za konkurentnost i inovaciju od 2007. do 2013. državni tajnik za e-Hrvatsku Miro Kovačić.
Hvala gospodine predsjedniče. U skladu sa svojom politikom Hrvatska na ovom području, kao što znamo, prati sve što Europska unija radi. Tako smo se uključili u program Europe 2005. i isto tako u najnoviju inicijativu i 2010. Ovo je jedan od novih programa, odnosno najnoviji program Europske unije na tom području i mi želimo od samog početka u njemu sudjelovati, iako je on namijenjen članicama. Kao što ste rekli, program je u okviru programa za konkurentnost i inovaciju koji će trajati od 2007. do 2013. Usmjeren je savladavanju prepreka u razvoju informacijskog društva i ostvarivanju svih ciljeva agende I-2010. Program će trajati, kao što sam rekao, 6 godina, ukupni proračun je 730 milijuna eura, a hrvatski dio članarine će najvećim dijelom biti pokriven iz sredstava programa IPA. Budući da Hrvatska još nije članica, moramo kroz Vladu potvrditi ovaj memorandum o razumijevanju kako bismo mogli sudjelovati u programu, pa ja stoga predlažem da Vlada prihvati ovakav tekst. Hvala lijepo.
Hvala, time smo završili prvi dio sjednice. Stanka od 10 minuta, pa nastavljamo.